Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ոչ սահուն անցում տոմսային նոր համակարգին 100 դրամանոց մետաադրամների դեֆիցիտը Երևանի տրանսպորտային համակարգի ճգնաժամի պատճառ։ Ինքնաքննադատության սեանս քաղաքացիական պայմանագրում, ինչ են քննարկել վարչապետ Փաշինյանն ու իշխող կուսակցության ղեկավար անդամները երեկ կայացած փակնիստի ժամանակ։ Հայաստանի արտգործնախարարի զգուշավոր լավատեսությանը Բաքուն պատասխանում է սահմանադրությունը փոխելու նոր պահանջով։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականի պահանջը փողոցներից տեղափոխվում է մարզադաշտեր, որն է լարվածության պատճառը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման կանոնակարգն այսօր վանից ուժի մեջ է մտել երկրների փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի ու Շահին Մուստաֆաևի գլխավորած հանձնաժողովները սահմանին հանդիպել են ու փոխանակել կանոնակարգի վերաբերյալ անհրաժեշտ ծանությունները։ Հայկական կողմի հաղորդագրության համաձայն կողմերը մտքեր են փոխանակել սահմանազատման աշխատանքների հետագա իրականացման հարցի շուրջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման ընթացակարգի կանոնակարգի պաշտոնականացումը, X-ի իր էջում գրել է պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլերը։ Մենք աջակցում ենք երկու կողմերի աշխատանքին դեպի կայուն արժանապատիվ խաղաղություն, հանուն տարածաշրջանի անվտանգության և բարգավաճման, ընդգծել է Միլերը։ 2026-ին Հայաստանը հյուրընկալելու է ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության համաժողովը, հերթական համաժողովը Կոլումբիա է ընթանում, և հենց այնտեղ է Հայաստանը ընտրվել։ ՄԱԿ-ի կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիան բնապահպանական 3 գլոբալ կոնվենցիաներից մեկն է։ Ազգային ժողովում քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանի ու իշխանական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի վեճի առնչությամբ քնչական կոմիտեն դիմում է ստացել, այն այժմ քննարկվում է կարգապահական հանձնաժողովում, քնչականից առայժմ չեն մանրամասնում, թե ում դիմումի հիման վրա է քննարկում սկսվել։ Այսօրվանից Երևանում հանրային տրանսպորտից օգտվելու համար պետք է ունենալ 100 դրամանոց կամ QR կոդով տոմս, քաղաքապետարանի որոշումն է։ Վաղ առավոտից երևանցիները դժգոհում են հերթերից, անհարմարություններից, այս համակարգի խափանումներից, մանրամասները քիչ անց։ Ընդրակեղծիքների վերաբերյալ ընդդիմության պնդումների ու դրանց մասին դիտորդների գնահատականների ֆոնին Վրաստանի իշխող ուժն իր հերթին ընդդիմադիրների խախտումների մասին է բարձրաձայնում։ Խորհրդարանական ընտրություններում 54% ձայն հավաքած վրացական երազանքը պնդում է ընդդիմադիրներն իրենցից ձայներ են գողացել։ Իշխող ուժի քարտուղարը հայտնել է, թե իրենք նման դեպքերի 81 փաստ ունեն և այսօր դրանք կներկայացնեն դատախազությանը։ Ռուսաստանի ու Հյուսիսային Կորեայի ռազմավարական համագործակցության պայմանագիրը վավերացնելուց հետո Մոսկվայում այսօր բանակցում են երկու երկրների արտգործնախարարները։ Ռուսաստան զորքեր ուղարկելու արևմուտքի պնդումների ֆոնին Հյուսիսային Կորեայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել է, թե պատերազմի հենց մեկնարկից իրենց առաջնորդը հանձնարարել է մեջբերեմ օգնել ռուսական բանակին և ռուս ժողովրդին իրենց սրբազան պատերազմում, թե ինչպիսի օգնության մասին է խոսքը, նա չի հստակեցրել։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը միգրանտների թվային պրոֆիլներ ստեղծելու անհրաժեշտության մասին է հայտարարել, որպեսզի կարողանան նրանց հետևել երկրի ամբողջ տարածքում։ Պետք է անել դա, ասել է Մեդվեդևը, միգրացիոն քաղաքականության վերաբերյալ քննարկման ժամանակ։ Նա մի շարք կոշտ հայտարարություններ է արել, օրինակ պնդել է, թե պետք է վերջ դնել միգրանտների ռուսերեն չիմացող երեխաների դպրոցներ հաճախելուն։ Իսպանիայում ջրհեղեղի հետևանքով զոհերի թիվը անցել է 200-ը, փրկարարները շարունակում են որոնողափրկարարական աշխատանքները, հաղորդում են լրատվական գործակալությունները։ Ժամի նորություններն այսքանն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկումը նախ այսօրվա գլխավոր Երևանյան իրադարձության մասին, որը քաղաքապետարանն անվանել էր նոր տոմսային համակարգին սահուն անցման գործընթացի սկիզբ։ Դեռ շաբաթներ առաջ քաղաքային իշխանությունները հայտարարեցին, թե նոյեմբերի 1-ից հասարակական տրանսպորտից հնարավոր է լինելու օգտվել QR կոդերով կամ էլ բացառապես 100 դրամանոց մետաադրամներով վճարելու դեպքում, որպես հետևանք այսօր մետրոպոլիտենի գնացքները գերծանրաբեռնված էին, ավտոբուսներում 100 դրամանոցների սուր դեֆիցիտ էր նկատվում, բանը հասավ նրան, որ կենտրոնական բանկը կեսօրին ստիպված էր հայտարարել, թե Հայաստանի յուրաքանչյուր բնակչին միջինը քանի 100 դրամանոց է հասնում։ Սուսան Բադալյանն է պատմում տրանսպորտային հերթական ճգնաժամի մասին։
Հարյուր դրամանոց մետաղադրամի փնտրտուք է Երևանով մեկ։
Խանութներն եմ ընկել, ասում ինչ կլի 250 դրամ տամ, ինձ մի հատ 100 դրամ տվեք։ Ասես չի լինի, ցավը տանեմ։
Քաղաքային իշխանության նոր որոշումն է 100 դրամանոցի դեֆիցիտի պատճառը։ Այսօրվանից Ման, Ժոնգ, Տոնկ ու Գազել Սիթի մակնիշի ավտոբուս պիտի նստեն կամ 100 դրամանոց կամ QR կոդ ունեցողները։ Կանգառներում, տրանսպորտում առավոտից արդեն քայքայված նյարդերով մարդիկ են։
100 դրամ չկա։ Ենակել եմ մտեմ առողջին տեղը 100 միատ 100 դրամ ես։ Ո՞նց հայլա ժորտին ցես քաշել։
Հիմա տարեց մարդիկ են, ո՞նց են օգտվել QR-ից։
Իմ հերոսի մեջ ես քաշել եմ, բայց ինտերնետը չկա, որ բացի։
Տատիկ ավտոբուսով տեղ պիտի գնար, բայց տրոլեյբուսի է սպասում, որովհետև հարյուրանոց չի գտել։
Խանութներում, տեղերում, ասում ես, ասում անուր չունեն։
Մի տղամարդ էլ հնարամիտ մեթոդով էր կոպեկ կորզել վճարովի սուրճ պատրաստող սարքից։
100 դրամ ինքը հետա տալիս, ու այդ 100 դրամ ես օգտագործում։
Մի քանի բաժակ սուրճ արդեն խմել էր, ստացել մի քանի հարյուրանոց, բայց ճնշման բարձրացման նշաններ ուներ։
Եթե պետք լինի, պետք է խմեմ, ինչ անեմ։
Այս ամենը կոչվում է սահուն անցում հասարակական տրանսպորտի միասնական տոմսային նոր համակարգին, որ սպասվում է հունվարի 1-ից։ Որոշված է մշտական օգտագործման քարտերով, բանկային քարտերով ու բջջային հավելվածով մարդիկ կօգտվեն տրանսպորտից։ Մինչև այդ Երևանի քաղաքապետարանը կրճատում է ստվերը, քաղաքացիներին պարտադրելով 100 դրամը գցել ավտոբուսի սարքի մեջ և վարորդի հետ գումարային գործարքի մեջ չմտնել։
Սա առաջին հերթին մեզ օգնելու է հասույթների շարունակական աճն ապահովել, հնարավորինս խուսափել ստվերից։
Այսօր, սակայն, ավտոբուսներում տեսանք այլ մետաղադրամներ, որոնցով մարդիկ վճարել էին ուղևորության դիմաց։ Բազմաթիվ ուղևորներ էլ 100 դրամանոց չէին գտել ու վարորդները նրանց ստիպված անվճար էին տեղափոխում։
Էդ իրանք խելացի մտածում են, էդ դրա համար նորամուծություն են անում, էդի ի վնաս ժողովրդին է լինում, հետո էլ իրանց։ Շատ մարդիկ իմ աչքի դեմ անվճար իջան, որովհետև չունեին կոպեկ։
Ով էլ երանելի կոպեկը ճարել է, պահում է, համաձայն չէ փոխել մի շվարած ուղևորի 250-անոցի հետ։
Դե երկու օր առաջ ունեի ու պահեցի, որ այսօրվա համար աշխատենք, որ 100-ները հետ կցենք, հավաքենք։
Կենտրոնական բանկը հայտարարում է մեկ բնակչի հաշվով այժմ ավելի քան 10 հատ 100 դրամանոց մետաղադրամ է շրջանառվում, եթե պետք լինի պատրաստ են բավարարել լրացուցիչ պահանջարկը։ Քաղաքացիները պնդում են այդ կոպեկից բանկերում էլ չեն տալիս։
Բանկերն են չեն տալի, խանութներն են չեն տալի, ոչ մի տեղ չեն տալի, ասում են չունենք։
Ավտոբուսներում վճարային համակարգեր են տեղադրված, թելսել վոլետով կարելի է վճարել, հատկապես տարեցները դրանից գլուխ չեն հանում։
Մենք չենք հասկանում դրանից։
Առաջի օրն է դժվար, հետո կընկնի հունի մեջ։
Քաղաքային իշխանության այս բարեփոխումը ողջունողներ էլ կան, այսինքն դեռ տարիներ առաջ արտերկրում է տեսել, թե ինչ լավ բան է տրանսպորտային ռեֆորմա։
Բոլորը շատ լավ TikTok-ներից օգտվում են, Instagram-ից օգտվում են, Facebook-ից, online բոլորը կարող են ամեն ինչից օգտվել, բայց տրանսպորտի online-ը չեն կարողանում օգտվել։
Տարեցները TikTok-ում չեն, գիտի, բայց ասում է թող միմյանց օգնեն, միչև լավ կլինի, չեն հուսահատվում վարորդները։ 100 դրամանոց փնտրողների հուսահատ դեմքերը կանգառներում են, իսկ մետրոյի կայարաններում 100 դրամով QR կոդ գտած, բայց տեղ չհասած ուղևորներն են, ահրելի կուտակումներ են։ Աշխատանքից, դասից ուշացողները գնացքներ են ճանապարհում հայացքով, շատերի համար վագոններում տեղ չկա։ Ինչու Երևանի մետրոպոլիտենից հայտարարում են, ծանրաբեռնվածության պատճառները ուսումնասիրում են, իսկ այդ պատճառները շատ լավ գիտեն թե քաղաքացիները, թե ավականուն դիմադիրները։
Շատ մարդիկ իմանալով, որ նոյեմբերի 1-ից վերգետնյա տրանսպորտի հետ կապված ինչ-որ ռեֆորմ է, եւ կամ 100 դրամանոց պիտի ունենան, կամ QR, մարդիկ լավ չհասկանալով որոշեցին ամեն դեպքում գնալ մետրոյով։ Մետրոյում #QR-ը գնելը։
Ավականու ազգային առաջընթաց խմբակցության քարտուղար Իզաբելա Աբգարյանի խոսքով մետրոյում այսօր արտարոց պատկեր էր, բայց սովորական օրերին էր, երբ այսպես ասած ռեֆորմ չի մեկնարկում, այդտեղ պիկ ժամեր կան, որովհետև վագոնները քիչ են եւ ուշուշ են գալիս։ Մետրոպոլիտենի մամլոխոսնակը մեծ քաղաքների մետրոյի համար ծանրաբեռնվածությունը բնորոշ է համարում։ Ճապոնիայի կայարաններում ամրակազմ տղամարդիկ կան, որ պիկ ժամերին ուղևորներին խցկում են գնացքի մեջ։
Տոկիոյից Երևան երբեք չի կարելի համեմատել, որտեղ մենք 14 միլիոն անց քաղաք չենք, ի տարբերություն Տոկիոյի, եւ եթե որոշում են համեմատել Տոկիոյի հետ, ապա նախևառաջ թող համեմատեն, թե քանի վագոնից է բաղկացած գնացքը։
Նոյեմբեր 1-ին տրանսպորտային փոփոխությունը թե գետնի վրա ու թե գետնի տակ գտնվող ուղևորներին հունից հանեց, բայց պարզվում է, քաղաքային իշխանության համար սա շանս է հնարավոր խնդիրները մինչև հունվարի 1-ը բացահայտելու համար։ Երևանի քաղաքապետը հայտարարել է, այսօր արձանագրված խնդիրները մեզ համար աշխատանքի ուղություններ են, որոնց միջոցով շտկումներ կիրականացնենք։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, այստեղ քննարկվող գլխավոր թեմաներից մեկը 3+3-օյան քաղաքացիական պայմանագրի գրասենյակում կայացած փակնիստն էր։ Մի քանի ժամ շարունակված այս հավաքն ըստ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ինքնաքննադատությանն էր նվիրված։ Կառավարության ղեկավարի բնորոշմամբ ի դեպ այդ ինքնաքննադատությունը բավական անողոք բնույթ է կրել։ Քաղաքացիական պայմանագրի այս հավաքը կազմակերպվել էր մի իրավիճակում, երբ մամուլում գրեթե ամեն օր նորանոր հրապարակումներ են հայտ գալիս իշխող կուսակցությանն ներսում ձևավորված տարբեր թևերի եւ դրանց միջև ընթացող իրոք անողոք պայքարի մասին։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել կուսակցական հավաքի մասնակիցների հետ։
Ես չէի համաձայնի, թե շատ անողոք է եղել քննադատություն, կարող է շատ ավելի անողոք լինել։
Այո, անողոք է, ինչքան անկեղծ, այնքան անողոք է դառնում։
Ինչու են իշխող կուսակցության անդամները 3-3-օյան վարչապետի գլխավորությամբ կայացած նիստում անողոք քննադատել միմյանց, այն որ ԿՊԵ-ականները մի լավ քննադատել են իրար, Facebook-յան էջում հրապարակած տեսանյութին կից գրել էր Նիկոլ Փաշինյանը։
Ժանրը եղել է ինքնաքննադատություն, եւ մենք խոսել ենք ներթիմային հարցերի մասին։
Տարբեր ներկուսակցական, տարբեր անձանց կամ տարբեր անձանց վարքագծի հետ կապված ավելին չեմ պատրաստվում ասել։
Քննարկմանը մասնակցած իշխանականներն այսօր ճիշտ չէին համարում փակագծեր բացել, թե կոնկրետ ով ում է քննադատել եւ ինչի համար։ Հրաչի Հակոբյանն ով Փաշինյանի տիկնոջ եղբայրն է, այնուամենայնիվ որոշ մանրամասներ հայտնեց։
Իսկ կոնկրետ կոռուպցիոն դրսևորումների վերաբերյալ 3 քննարկումներ ունեցել եք իշխանության ներսում կոռուպցիոն դրսևորումների վերաբերյալ։
Այդ թվում նաեւ։
Քննություն կտեսնենք մենք այդ կոռուպցիոն դրսևորումը, այսինքն վերջը դուք թիմի ներսում պետք է պարզեք, չէ՞, ով ինչ կոռուպցիոն դրսևորումների համար է մեղադրվում։
Ես չեմ բացառում, որ ինչ որ հարցերում կլինեն քննություններ։
Թե իշխանականներից ովքեր եւ ում հասցեին են կոռուպցիոն մեղադրանքներ հնչեցրել եւ ինչպես արձագանքել դրանց վարչապետը, պատգամավորը չմանրամասնեց։ Մամուլը սակայն մի շարք իշխանականների հարազատներին առնչվող եւ կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող գործարքներին անդրադարձել է։ Օրինակ Սիվիլնետն այս տարվա օգոստոսին գրեց, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Երևանի փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանի հայրը հողեր է ձեռք բերել Արմավիրի մարզում։ Լրատվամիջոցը հարցեր բարձրացրել, երբևէ բիզնեսի սեփականատեր չեղած թոշակառու Սոկրատ Փամբուխչյանը ինչպես կարող էր 40 հեկտար հող գնել, այգի հիմնել, դրա համար նաև շուրջ 4 միլիոն դոլարի վարկ ներգրավել։ Ըստ Սիվիլնետի, նաև պետական ծրագրից օգտվելու արդյունքում Սոկրատ Փամբուխչյանն ավելի քան 102 միլիոն դրամի սուբսիդավորում է ստացել պետությունից։ Մեկ այլ հրապարակում էլ առնչվում էր քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի մորը, ովը Սիվիլնետի 9 հեկտար հողամաս է ձեռք բերել Արմավիրի մարզում։ Իշխանության ներսում կոռուպցիոն դրսևորումներին վերաբերող քննարկումներից զատ ըստ ԿՊԵ-ական պատգամավորների շոշափվել են նաև առանձին պատգամավորների վարքագիծը։ Արդյոք որոշ ԿՊԵ-ականներ իրենց ելույթներում 3 դժգոհել են Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանից։ Հրաչի Հակոբյանը չհերքեց, բայց եւ հրաժարվեց անուններ տալ։
Ինձնից սկսած բոլորի աշխատանքից դժգոհություն կա։
Որոշում կայացրել եք այդ ներթիմային 3-ը քննարկման արդյունքում։
Չէ, ոչ մի որոշում չենք կայացրել։
Որպես այդպես։ Քննարկումներ, հրաժարականներ չեն լինելու այս քննարկումների արդյունքում։
Ես չունեմ որևէ այդպիսի ազդակ, որ ինչ որ նմանատիպ գործընթացներ կարող են լինել։
Երեկվա հավաքին մասնակցած Պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը ևս կոնկրետ անուններ չտվեց։
ելույթների թիրախում եղել ենք բոլորս։ Քննադատել են այնպիսի գործողություններ, որոնք որ մի մասի համար ընդունելի չի, մի մասի համար գուցե եւ ընդունելի է, կամ մյուս մասը այդ գործողություններից դեզերտ զայղել, սակայն կարծիք կա, որ այդ գործողությունների մեջ են եղել։
Ի պատասխան ազատության հարցին, թե ճիշտ է, որ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հասցեին մի շարք քննադատական ելույթներ են եղել, ասաց՝ բոլորի հասցեին է քննադատություն հնչել, բայց եւ պնդեց, բացառում է, որ ինչ որ պատգամավորների հորդորով Քոչարյանին պաշտոնան կանեն։
Ինչ կոնկրետ իր դեպքում ինչու՞ն է խնդիր, ինչից են դժգոհ պատգամավորները, այդ ովքեր որ իր դեմ ելույթներ են ունեցել։
Դեմը Անդրանիկ Քոչարյանը գուցե եւ հարցերին ավելի սուր է վերաբերվում և ավելի սուր գնահատականներ է տալիս, դա կարող է մեկին դուր գալ, մյուսին դուր չգալ։
Իսկ հնարավոր է պաշտոնակության հարց հնչել է, օրինակ ինչ որ պատգամավորներ հնչեցրել են, որ պետք է օրինակ Անդրանիկ Քոչարյանին պաշտոնան կառնեն։
Որևէ մեկը չի կարող նման բան պահանջել։
Այսինքն չի հնչել նման պահանջ 3։
Հիմա ինչ է հնչել, ինչ չի հնչել, իհարկե ես տա լրատվամիջոցներին չեմ ասի, թե մարդիկ ինչ են մտածում, ինչ չեն մտածում, բայց առանցքային դերակատարում ունի Անդրանիկ Քոչարյանը մի շարք կարևոր հարցերում եւ հարաբերություններում։
Դուք բացառում եք, որ նրան պաշտոնան կանեն ինչ որ պատգամավորների հորդորով է։
Այո, ես դա բացառում եմ։ Իհարկե, ես չգիտեմ դա ով է տարածել։
Պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահը շեշտում է, կուսակցին կամ գործընկերոջը իր խնդիրների եւ թերությունների մասին ասելու մշակույթ պետք է ձևավորվի։ Երեկվա քննարկման գլխավոր որոշումն էլ հենց դա է եղել։
Դժվար է կոնգերոջը քննադատելը եւ վարչապետի հիմնական ուղենիշը այն է, որ այս միջոցառումները պետք է շատ լինեն, որի արդյունքը պետք է լինի այդ մշակույթի ձևավորումը։
Եթե ինչպես կպեականներն են պնդում, թե բոլորը բոլորից դժգոհել են, արդյոք թիմակիցներից որևէ մեկը քննադատել է կուսակցության առաջնորդ Փաշինյանին։
Փաշինյանը ինքը իր խոսքում նաև քննադատել է ինքն իրեն։
Ինչի համար։
Դե հիմա էլի ինչի համար, չեմ ասել ինչի համար, չեմ հիշում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ Հայաստանի շուրջ ընթացող դիվանագիտական զարգացումների, մասնավորաբար խաղաղության պայմանագրի մասին բանակցություններին անդրադառնանք։ Կազանում տեղի ունեցած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո հայկական կողմի հայտարարությունները օր-օրի ավելի լավատեսական էին դառնում։ Երևանում կրկին սկսել էին խոսել խաղաղության պայմանագրի մոտալուտ ստորագրման հնարավորության մասին։ Արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանն էլ երեք ազգային ժողովում ակնարկեց, թե սահմանադրության փոփոխության հարցում Երևանը լուրջ փաստարկ է ձեռք բերել սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշման տեսքով։ Միրզոյանի այս հայտարարությունից ընդամենը մի քանի ժամ անց պաշտոնական Բաքուն արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովի շուրթերով կրկնեց սահմանադրությունը փոխելու պահանջն, արդյոք զգուշավոր լավատեսության հետ Կազանյան տասնորյակը կարելի է ավարտված համարել, փորձել է պարզել Շողիկ Գալստյանը։
Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մասին արտգործնախարարի երեկվա զգուշավոր լավատեսությունից հետո քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներն այսօր խուսափում էին խոսել բանակցություններից։ Համաձայնագրի տեքստն ամբողջացնելու և ստորագրելու Արարատ Միրզոյանի հայտարարությանն անմիջապես հետևեց Ադրբեջանի արտգործնախարարի արձագանքը, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հիմնական խոչընդոտը շարունակում է մնալ Հայաստանի սահմանադրությունը։ Ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավար Իգրան Գրիգորյանի գնահատմամբ հարցը Բաքվի օրակարգից դուրս չի եկել։
Կարծում եմ անհրաժեշտական է ակնկալել, որ Ադրբեջանը հրաժարվելու է սահմանադրության փոփոխության պահանջից եւ զամանալի այն նման տիպ դատողությունները, որ Հայաստանում հատկապես իշխող կուսակցության անդամները նմանատիպ ակնկալիքներ ունեին։
Երեք խորհրդարանական քննարկումներին իշխանական պատգամավորներից Հասմիկ Հակոբյան ներակնարկում, թե Կազանյան բանակցություններից հետո Բաքուն սահմանադրության փոփոխության մասին չի խոսում։ Նախարար Միրզոյանն էլ շարունակել էր, թե Ադրբեջանի մտահոգությունները փարատող հզոր ապացույց է սահմանադրական դատարանի որոշումը։
Ալմատայի հռչակագրով նախանշված այն է սովետական միության գոյության վերջին տարիներին Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության և ադրբեջանական ԽՍՀ-ի միջև եղած սահմանների հիման վրա այժմ արդեն անկախ Հայաստանի Հանրապետության և ադրբեջանական հանրապետության միջև միջպետական սահմանների սահմանազատումը սահմանադրական է և այդ սահմաններից այն կողմ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի որևէ տարածքային պահանջներ։
Բաքուն տևական ժամանակ է բարձրացնում է Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցը։ Հայ պաշտոնյաները նախակադարձում էին, թե դա Երևանի ներքին գործն է, հետո թե սահմանադրությունն ու դրանում հիշատակված անկախության հռչակագիրը նույնական չեն։ Այժմ էլ հղում են անում սահմանադրական դատարանի որոշմանը, բայց դա էլ ըստ քաղաքագետի չի բավարարի Բաքվին, որպեսզի Երևանի հետ խաղաղության համաձայնագիր ստորագրի։
Բաքվի նախապայմանի բնույթը այնպիսին է, որ դա նույնիսկ ցանկության դեպքում հնարավոր չէ շատ արագ կատարել խոսքի համաձայնության փոփոխության մասին։ Մենք տեսնում ենք նաև, որ այլ տեսակի հավաստիացումները Հայաստանի կողմից, որ սահմանադրությունը խնդիր չի լինելու, մասնավորապես համանդրական դատարանի վերջին որոշումը և այլն, Բաքվին չեն բավարարում։ Այդ ամենից ելնելով կարելի է եզրահանգել, որ բում խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գործընթացը կապված է հենց փոփոխության հետ։
Հայաստանի արտգործնախարարը երեք նշել էր, թե Բաքվի հետ աշխատում են տեքստի 1-2 ձևակերպման շուրջ, որից հետո փաստաթուղթը պատրաստ կլինի ստորագրման։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը մինչև COP29-ը Երևանի և Բաքվի միջև համաձայնություն հնարավոր է համարում միայն սիմվոլիկ հարցերի շուրջ։
Այսինքն կարող է խաղաղության պայմանագրի նպաստող ապագայում ստորագրելու նպաստով ինչ-որ փաստաթուղթ լինել, բայց բուն պայմանագրի ապագան, ինչպես տեսնում են, կախված է ինչպես համաձայնության փոփոխության պահանջից, բայց չմոռանանք նաև, որ կան երկու չհամաձայնված կետերներ։
Իշխանությունից հայտնում են, որ այս պահին կողմերը աշխատում են համաձայնագրի տեքստի վրա, չբացառելով նաև դեմարդեմ բանակցությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 7-ին կմասնակցի Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Ալիևի մասնակցության մասին ադրբեջանական աղբյուրներն առայժմ չեն հաղորդել։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկոշ երեկոյան ազատ արձակվեցին ոստիկանության կողմից բերման ենթարկված և Էրեբունու զարպակալման պահման վայրում գտնվող 9 ընդդիմադիր ակտիվիստներ, իրավապահները նրանց բոլորին Հարվարդի մագիստրոսից մինչև կոնսերվատորիայի ուսանողները կասկածում էին անօրինական զենք պահելու մեջ։ Զարպակալված ակտիվիստներից որևէ մեկի մոտ, սակայն զենք այդպես էլ չէր հայտնաբերվել։ Ազատ արձակված ընդդիմադիրներն այսօր արդեն մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի մոտ էին, փորձելով պարզել, թե ինչու է լռում օմբուդսմեն Անահիտ Մանասյանը։ Նա Էռա Բուլղադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մենք տեսել ենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից եւ ոչ ոք չի հետարգրվում, առնվազն այդ օրերի ընթացքում ոչ ոք չի եկել, ոչ ոք չի հետարգրվել։
Ապօրինի զենք կրելու չհաստատված կասկածանքով մեկ գիշեր մեկ ուսարանում անցկացրած ընդդիմադիր ակտիվիստն այսօր համախոհների հետ շտապել էր մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, հարցնելու, ինչու Անահիտ Մանասյանը չի այցելել ձերբակալված ընդդիմադիրներին։
Իրեն հիշեցնելու, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը անկախ գրասենյակ է, անկախ իշխանության բոլոր մարմիններից, չի ենթարկվում կառավարությանը և հատկապես Նիկոլ Փաշինյանին, որ ինքը ծառայում է ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին, այլ ծառայում է Հայաստանի Հանրապետությանը և օժտված է իրավունքով պաշտպանելու բոլոր այն քաղաքացիների իրավունքները, որոնք բռնաճնշումների են ենթարկվում, կամ որոնց իրավունքները դիտավորյալ կամ ակամայից խախտվում են։
Հանրային կառավարման մասնագետ Հովանես Ավետիսյանն այն 9 ընդդիմադիրներից է, որոնց օրերս ոստիկանությունը ձերբակալել էր ապօրինի զենք կրելու կասկածանքով։ Քնչականը մինչև 72 ժամ նրանց պահել էր մեկուսարանում ու վերջում եզրահանգել վարչապետի հրաժարականը պահանջող քաղաքացին ձերբակալության պահին իրենց մոտ կամ բնակարաններում զենք չեն ունեցել։ Քնչական կոմիտեից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, քրեական հետապնդում որևէ մեկի նկատմամբ չեն հարուցել, իսկ ազատ արձակելը նշանակում է, որ քննության այս փուլում նրանց ձերբակալման տակ պահելու անհրաժեշտություն չկա։
Չի արգելում, պարզապես ես նշեցի, եթե քննարկման թեմաներ կա, որոնք որ իրավունքների վերաբերելի է, մենք պատրաստ ենք ընդունել 2 հոգու էլ, 4 հոգու էլ, ընդքանակ չկա էլի։ Այո, որովհետև դա աշխատանքային պրոցես է, դա քննարկում է։
Պաշտպանի հանդիպումն ընդդիմադիրների հետ այսօր այդպես էլ չկայացավ։ Խորհրդականը դռների մոտ փոխանցեց, որ Մանասյանը պատրաստ է ընդունել նրանց, բայց առանց լրագրողների։ Ակտիվիստները չհամաձայնեցին։ Պաշտպանի ներկայացուցիչը շեշտեց, Մանասյանը անտարբեր չէ, հանձնարարել է ուսումնասիրել ձերբակալությունները, դիմել են գլխավոր դատախազություն, պարզաբանումներ ստանալու, նաև հայտարարություն է տարածել։
Անձին ազատությունից զրկելու ցանկացած դեպք պետք է իրավաչափ լինի եւ ցանկացած մտահոգություն պետք է դառնա պատշաճ քննարկման առարկա։
Ընդդիմադիրների ձերբակալություններից 3 օր անց ընդգծել է Անահիտ Մանասյանը։
Տպավորություն է, որ նա հաշվետու է վարչապետին եւ գործում է նրա թելադրանքի ներքո։
Հովհանես Ավետիսյանն ի դեպ պաշտպանին մտադիր էր պատմել նաեւ մեկուսարանների վատ պայմանների մասին։
Երկու օր ասում են կոճար բերեք, ասում են հա, բայց բան չլինում, հետո տեղաշոր անկողնային պարագա ները մաքուր շուր սավան ու ծածկոց են տալիս, բայց այն ինչի վրա դա ենթադրվում է, որ պետք է քաշես, ահա որ շատ կեղտոտ։
Ավետիսյանն ասաց, իրեն ու երկու ընկերներին բերման է ենթարկել հենց փողոցից, բայց որևէ ապորին իր չհայտնաբերելն անգամ չեր խանգարել տանել ոստիկանություն, ասաց, որ իրենք անգամ թրուցիկներ չունեին իրենց մոտ։
Մեքենայի խուզարկությամբ եւ հնարավորս թրուցիկ չի հայտնաբերվել։ Ես համոզվում ունեմ, որ իմ ընդդիմադիր դիրքորոշումների հետ է կապված։
Վերջին օրերին վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի աջակիցները մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում ազգային ժողովի նախագահի գլխավոր դատախազի, ոստիկանապետի, այլ պաշտոնյաների ու վարչապետի տիկնոջ նկարներով քննադատական, երբեմն վիրավորական գրառումներով թրուցիկներ են տարածում։
Գուցե խախտում չկա, որովհետև օրինակ օպերացիա տվյալը այո չպետք է վածայթի, բայց այն դեպքում, երբ որ այդ գործիքները գործադրվում են քաղաքական նպատակներով, սա արգելված է եւ ավելին սրա համար պետք լինի քրեական պատասխանատվություն։ Այն բոլոր մասնակից անձանց հանրային ծառայողների, որոնք մասնակցել են այս գործընթացին, սկսած հրաման տվողից մինչև դրա ամենաներկևում կատարողը։
Ավետիսյանի փաստաբան Արսեն Բաբայանն ասում է, գուցե ձևականորեն օրենքը պահպանվում է, երբ իրավապահները հայտարարում են, որ օպերատիվ տվյալներ ունեն, բայց ձերբակալել են 9 ընդդիմադիրի, որոնց մոտ զենք չեն հայտնաբերել, մի մասի մոտ էլ միայն քաղաքական բովանդակությամբ թրուցիկներ են եղել։ Սա փաստաբանի գնահատմամբ վկայում է իշխանության ընդդիմախոսների դեմ պայքարի մասին։ Իշխանությունները հերքում են այս պնդումները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հայտնվել է Հայաստանի իրավապաշտպանների քննադատության թիրախում պատճառը նրա կողմից 3 խորհրդարանի ամբիոնից հնչեցրած հայտարարություններն են։ Խոսելով զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերի մասին, Պապիկյանը պնդել էր, թե դրանց մի մասի հետ բանակն ընդհանրապես որևէ կապ չունի, քանի որ միջադեպերը տեղի են ունեցել զորամասերից դուրս, մյուս դեպքերում էլ մեղավորն այն բարքերն են, որոնք հասարակությունից ներթափանցել են բանակ։ Գայանես Արիբեկյանն է անդրադառնում թեմային։
Ինչ է անում Սուրեն Պապիկյանի ղեկավարած պաշտպանության նախարարությունը, որ բանակում ոչ մարտական պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերը նվազեն։
Ես ուզում եմ հասկանալ ձեր հստակ ռազմավարությունը այս թվերի սալտոն փոխելու հետ կապված։
Իրավապաշտպանների տվյալներով այս տարի ոչ մարտական պայմաններում մահվան 35 դեպք է արձանագրվել, հակառակորդի կրակոցից 4 հոգի է զոհվել։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանն ազգային ժողովում Պապիկյանից կոնկրետ քայլերի մասին էր ակնկալում լսել։ Փոխարենը նախարարը բացատրում էր, թե ոչ բոլոր դեպքերն են ծառայության պատճառով։
Զինված ուժերի կորուստների ոչ մարտական կորուստների թվում գրանցվում են նաև այն մարդիկ, ովքեր զինվորական ծառայության մեջ գտնվելով քաղաքացիական կյանքում տանը ճանապարհին կարող են ենթարկվել տարբեր միջադեպերի արդյունքում կարող է արձանագրվել մահ, այսինքն այն ինչ կարող է լինել սովորական քաղաքացու հետ մեքենան վարելիս, սեփական, զինվորական չէ, աշխատանքի գնալիս, չգիտեմ, հարսանիք գնալուց, չեմ իմանում, նկատի ունեմ դեպքեր, էլեկտրահարություն, մարդ կարող է սրտամկանի կամ չգիտեմ ինֆարկտ, այո, կամ ինսուլտ, չգիտեմ, այդ բոլոր թվերը, արկային ձեր նշած այս տարվա 33 ցուցանիշի մեջ։
Ինչ է նշանակում հարսանիք, չգիտեմ, էլեկտրահարություն, այսպեսի միջայլոց թվարկում էր, հա, դրանք չի համարում մահվան զինվորի կյանք, հասկանում եք, իրոք ընտանիքը, որը բեկվում է ամբողջությամբ ընտանիքը, և ինչպես կարելի է այդպես ելույթ ունենալ։
Պաշտպանության նախարարի այս բացատրությունը զայրացրել է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանին, որը տասնամյակներով զբաղվում է զինծառայողների ու բանակի խնդիրներով. Եթե դեպքը կատարվում է ծառայության ընթացքում, ուրեմն ծառայության հետ է կապված ու բոլորի համար էլ պաշտպանության գերատեսչությունն է պատասխանատու, նախարարին հակադարձում է իրավապաշտպանը.
Նա ծառայության հետ է կապված և նվազեցնելով չի, մեկ զինվորի մահը պետք է գնահատեն, որի ընդունակությունը չունեն, որի նկատմամբ այդ ցավը, այդ վերաբերմունքը չունեն։
Պաշտպանության ոլորտի ղեկավարը շեշտեց, իրենց համար մարտահրավեր են ինքնասպանության ու սպանության դեպքերը։
Մեր մարտահրավերը այս շարքում իրականում ինքնասպանությունները, ինքնասպանության հասցնելու դեպքերը և սպանություններն են, որի համար էական աշխատանք է տարում։
Զինված ուժերում միջանցնային հարաբերությունների, սպայակազմի պատրաստվածության, վերահսկողության և այլ խնդիրների մասով կարող ենք տեսնել, որ այստեղ դրական դինամիկա այդքան էլ չի արձանագրվել, եթե չասենք, որ ընդհանրապես դրական միտում չկա ինքնասպանությունների և սպանությունների հետևանքով մահվան դեպքերի նվազեցման ուղղությամբ կատարված աշխատանքի մասով։
Վերջին 4 տարվա վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ այդ մարտահրավերն էլ նախարարությունը չի կարողանում հաղթահարել, ասում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավապաշտպան Նազելի Բաղդասարյանն ու ներկայացնում իրենց կազմակերպության վիճակագրությունը.
22 թվականին ինքնասպանության հետևանքով 6 դեպք է արձանագրվել եւ եւս 6 դեպք սպանության հետևանքով։ 2023 թվականին ինքնասպանության հետևանքով, ինչպես նշեցի, 10 դեպքի արձանագրվել, սպանության հետևանքով 4, և այս տարի այս պահի դրությամբ ինքնասպանության հետևանքով 8 և սպանության հետևանքով 3 դեպք։
Նազելի Մովսեսյանը շեշտեց, իրենց վիճակագրությունում սպանություն են ձևակերպել նաև զենքի կանոնների խախտման հետևանքով ծառայակցի կրակոցից մահվան դեպքերը։ Ոչ մարտական պայմաններում անցած տարի մահվան 64 դեպք է եղել, 2022-ին 50, 21-ին 57։ Իսկ ինչ վիճակագրություն ունի նախարարությունը։
Բարի լինեն, հրապարակեն իրական տվյալները։
Ոչ Սուրեն Պապիկյանը հրապարակեց, ոչ էլ օրեր առաջ գլխավոր շտաբի պետը։ Էդվարդ Ասրյանը լրագրողներին ասել էր, թե բանակ արատավոր երևույթները թափանցում են հասարակությունից, իրենք էլ աշխատում են արմատախիլ անել։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձյաղգրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Գյումրի այս 27 հոկտեմբերի 28-ին Հանրապետության երկրորդ քաղաքն ըստ էության մնաց առանց տեղական իշխանության։ Քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանը հրաժարական ներկայացրեց ավականիում ամենամեծ խմբակցություն հանդիսացող Բալասանյան Դաշինքն էլ ողջ կազմով վայր դրեց մանդատները։ Այս իրադարձություններից անցել է արդեն 4 օր, սակայն մինչ օրս հստակ չէ, թե ինչպես է հանգուցալուծվել ու կառավարման ճգնաժամը։ Արդյոք քաղաքում կիրառվի այսպես կոչված վանաձորյան սցենարը, երբ կառավարությունը ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակում, կարողանան ավականի մնացած ուժերը նոր իշխանություն ձևավորել, թե անիշխանությունը կպահպանվի մինչև նոր ընտրությունների կազմակերպումը։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Ավագանու անկախ անդամ Վարդևան Հակոբյանը համարում է, որ իշխող ուժի հրաժարականից հետո Գյումրիում քաղաքային կառավարումը կոլապսի եզրին է։ Առաջարկում է գոնե տնային կալանքի տակ գտնվող փոխքաղաքապետին հնարավորություն տալ վերադառնալ աշխատանքի, որպիսի փաստաթուղթ ստորագրող պաշտոնյա լինի։
Անհապաղ որոշում պետք է փոխի, անհապաղ ասացումը պետք է կանգնեցնի և տնային կալանքը երևի իրենք կորոշեն ստորագրությամբ, և մենք կունենանք փոխքաղաքապետ, որն ամբողջ համայնքապետարանը մինչև այս լիազորությունների դատարեցումը, ընդրությունները, դա կտևի 1 ամիս, 2 ամիս, թե 10 օր, թե 3 ամիս, մենք կունենանք օրգանիզմ, որն որ կկառավարվի, այսինքն ստորագրություն տնող։ Նույնիսկ ես ձեզ ասեմ, ինքը որ գա, ինքը չի կարող ազատվել, որովհետև ինան ազատողը պետք է հալածող ազատվի։ Ստեղծվել է նման իրավիճակ, ինքը գործող փոխքաղաքապետ է, ընդամենը կասեցվել է։
Ջանոյանի խափանման միջոցը փոխելու համար, սակայն, քննիչի որոշում է պետք։ Ավագանու անդամն ասում է, այս պարագայում համայնքային շահն ավելի բարձր է և իրավապահները կարող են դրանով առաջնորդվել։
Չի եղել, այսինքն քննիչի մեկ որոշմամբ ինքը մեկ մարդու կասեցման է տարի աշխատանքի հանրային շահի համար, որը նաև մեր պետական շան է, հարային շահ է, բայց նույն ձեռքով այս պահին անկախ իր կամքից մեր համայնքապետարանը երրորդ անձի շահին է վնաս լինում, երրորդ անձը մեր կներեք 100 հազարից ավել բնակիչներ ենք այս պահին, պատկերացրեք, երրորդ անձը երկրորդ քաղաքն է, երրորդ անձին վնաս է լինելով, այսինքն մեր այս ամբողջ իմաստն է, որ քնիճը անհապաղ ելնելով, քանի որ իր վերած շահ այս առումով ավելի վնաս է այդ շահին, մեր երրորդ անձին, անհապաղ որոշում պետք է փոխի, անհապաղ ասեցումը պետք է կանգնեցնի։
Գյումրին առանց իշխանության է մնացել երկու շաբթի օրվանից, երբ նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի ու նրա մերձավորների, այդ թվում փող քաղաքապետ Ջանոյանի դեմ հարուցված գործից հետո իշխող Բալասանյան դաշինքը ողջ կազմով հրաժարական տվեց։ Ջանոյանի աշխատասենյակից շաբաթվա սկզբին արդեն հանվել էր համայնքի տեղակալ գրությամբ ցուցանակը։ Արդյոք սա չի վկայում այն մասին, որ վերջինս չի ցանկանա վերադառնալ, կամ գուցե քաղաքապետի նման աշխատանքից ազատման մի դիմում էլ ինքը կգրի։
Ինքը չի էլ կարող ազատվել, ես ձեզ ավելին ասեմ, ինքը դիմում կարող է գրել, բայց իրան պետք է ազատեն, նոր ովոր եկավ ժպեն կամ համայնքապետը, չկա այդ մարդը։
Գյումրի ավագանիում հրաժարական տված Բալասանյան դաշինքից հետո ամենամեծ խմբակցությունը քաղաքացիական պայմանագիրը ունի։ Արդեն հայտարարել են, որ արտահերտի են պատրաստվում ու խոսում են նաև համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու սցենարով գնալու մասին։ Քաղաքացիական պայմանագրի տարածքային կառույցի ղեկավարն ասաց, չեն սա տարի ավագանու անկախ անդամի առաջարկը, դա ըստ Կարեն Սարուխանյանի իրավական գործընթացին միջամտություն կլինի։
Ինչ է նշանակում միշտորտել քնչական կոմիտեին, որպեսզի քնչական կոմիտեն կալանքի զուտա, չգիտեմ, էլի արդյոք բավական լիազորությունների տիրույթում է, արդյոք ավականին կարող է նման միշտորտություն ներկայացնել, թե որպես ինստիտուտ, թե որպես առանձին ավական ու քաղաքից առաջնային մանդատ ունեցող անձ կարող է նման բան անել, դա արդյոք իրավական պրոցեսների մեջ մտնելու քայլ չի։ Ես կարծիքով այդ ամենը ավելի շատ իրավական գնահատականի արժանի են իր հայտարարությունները։
Միջդեռ Վարդևան Հակոբյանը պնդում է, համայնքապետարանում քաոսային իրավիճակ է, ով է ստորագրելու, որ 2000-ից ավելի համայնքային աշխատողներ ժամանակին աշխատավարձ ստանան։
Աշխատավարձի հարցը ես իշխանով տեյակ եմ, ես պային գնում են բաների, թե արդյոք իշխանով ես տեյակ եմ, որևէ մեկը իրավունք ունի գոնե դա առնույնքը ստորագրելու, դուք պատկերացնում եք։
Կարեն Սարուխանյանը հակադարձում է, համայնքապետարանը պարալիզացված չէ, բնական օնհունով աշխատում է, ինչ վերաբերում է աշխատավարձներին, ապա հարցը լուծվում է։
Այս պահին Գյումրիում աշխատակազմի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարը տեղում է։ Ամենայն դեպս աշխատակազմի քարտուղարը կարող է այդ գործառույթները իրականացնել և ֆինանսական աշխատավարձների բաշխման որևէ խնդիր չի առաջանալու։ Այդ մասին մենք արդեն իսկ հոգացել ենք, մենք աշխատանքներ կատարել ենք այդ մասով, որ քաղաքը չտուժի և համայնքապետական աշխատակիցները ժամանակին իրենց աշխատավարձները ստանան։
Գյումրիի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Կարեն Բադալյանը հաստատեց, որ դիմել է տարածքային կառավարման նախարարություն, բայց պատասխան դեռ չի ստացել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իսկ հայաստանյան ֆուտբոլում լարվածությունը չի նվազում։ Հայաստանի հավաքականի մի քանի անհաջող պաշտոնական խաղերից ու ընտրանու գլխավոր մարզիչ Պետրակովի դրան հետևած պաշտոնանկությունից հետո կրքերը տեղափոխվել են ներքին դաշտ։ Հայկական առաջատար ֆանակումներն առաջին ճակատն ու կարմիր արծիվները շարունակում են պահանջել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանի հրաժարականը։ Եվ եթե շաբաթներ շարունակ այս ակցիաները կազմակերպվում էին հիմնականում Խանջյան 27 հասցեում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շենքին հարու ապրող տարածքում, ապա Երևանից դրանք տեղափոխվեցին մարզադաշտեր ներքին առաջնության առնվազն երկու խաղեր՝ Շիրակ Գանձասարն ու Վեստ Արմենիա Ալաշկերտը ընդհատվեցին ֆուտբոլային ֆանատների ակցիայի հետևանքով։ Իրավիճակը նոր երանգ է ստացել այն բանից հետո, երբ ֆեդերացիայի նախագահը իր հրաժարականին են միացել նաև Հայաստանի ֆուտբոլի առաջնության բարձրագույն խմբում հանդես եկող առնվազն 3 ակումբներ։ Հայաստանյան ֆուտբոլում ծավալվող վերջին զարգացումներին կանդրադառնա Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարության հրաժարականի պահանջն արդեն մարզադաշտեր է հասել։ Ներքին առաջնության հանդիպումների ընթացքում ֆանակումների անդամները խաղադաշտեր են դուրս գալիս։ Երկրպագունները 3 նախ Վեստ Արմենիա Ալաշկերտ խաղի ընթացքում բողոքի ակցիա անցկացրին, ապա նույն պահանջը հնչեցրին արդեն Շիրակ Գանձասար հանդիպանը։ Քո ժամանակը եկել է գրության պաստառներով ցույցերը համատեղ իրականացնում են ազգային հավաքականի և տարբեր ակումբների երկրպագունների շարժումները։ 2019-ից Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ղեկավարող Արմեն Մելիքբեկյանի հրաժարականի պահանջով ակցիաները սկսվեցին ազգային հավաքականի Երևանում Հյուսիսային Մակեդոնիայից գրած պարտությունից հետո։ Դժգոհ երկրպագունները տարբեր խնդիրներ են մատնանշում. ազգային հավաքականի բացասական արդյունքները, տարբեր տարիքային թիմերի իրար հաջորդող պարտությունները։ Ազգային հավաքականն օրինակ վերջին 10 խաղերից միայն 2-ում է հաղթել։ ՀՖՖ ներկայիս ղեկավարության օրոք ընտրանին այդպես էլ խոշոր մրցաշարի եզրափակիչ փուլ չհասավ։ Երիտասարդական հավաքականը պարտվել է իր վերջին 10 խաղերից 8-ում, մինչև 17 տարեկանների թիմում էլ ավելի բացասական արդյունքներ են։ Այս ցույցերից հետո Հայաստանի առաջնությունում հանդես եկող ակումբներն են հրաժարականի պահանջին միանալու մասին հայտարարում։ ՀՖՖ ղեկավարության հետ արդեն տևական ժամանակ խնդիրներ ունեցող Փյունիկը, ֆուտբոլային կառույցի պատասխանատուների նախկինում էլ քննադատած Ուրարտուն ու Գյումրիի Շիրակը այսօր մի քանի ժամվա ընթացքում նման հաղորդագրություններ տարածեցին։ Ֆեդերացիան բողոքի այս նոր ալիքին դեռ չի արձագանքել, իրենց պաշտոնական էջում հավաքականի հաջորդ հանդիպման տոմսերի վաճառքի մասին են տեղեկացնում։ Կրթական ծրագրի մասին հաղորդում ակցիաների վերաբերյալ հրապարակում չկա։ Հրաժարականի պահանջին ՀՖՖ կայքում հրապարակված հայտարարությամբ Արմեն Մելիքբեկյանը մոտ 2 շաբաթ առաջ անդրադարձավ, վստահեցնելով, թե ֆեդերացիան արել է հնարավոր ու անհնար ամեն ինչ լավ արդյունքներ ունենալու համար։ Մելիքբեկյանը գրել է, թե հասկանում է դժգոհությունը, բայց վերջնագրերով խոսելու գործելավոճը չի ընդունում։ ՀՖՖ նախագահը հաջորդ տարվա անելիքներն է թվարկելու եզրափակել, թե մեջբերեմ, որքան էլ գայթակղիչ թվա հրաժարականով հեռանալու և այս ծանր բեռից ազատվելու հնարավորությունը, ինքն ավելի մտահոգ է գալիք տարվա անելիքներով։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին։ Որոշ փորձագետներ հետխորհրդային տարածքում 2024-ի աշնանը անցկացվող ընտրությունները անվանում են ճակատագրական։ Անցած շաբաթ օրը ընտրություններ էին Վրաստանում, այստեղ խորհրդանական ընտրություններում հաղթեց իշխող վրացական երազանքը 2 օրից էլ ընտրելու հերթը Մոլդովային է, այստեղ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ է կայանալու։ Չնայած առաջին փուլից առաջ Մոլդովայի իշխանությունները վստահ էին, որ գործող նախագահ Մայա Սանդուն կարողանա հեշտությունը 50%-ից ավելի կվեստանալ, նրա ցուցանիշն անհամեմատ ավելի համեստ էր, մոտ 40%։ Սանդոյի մրցակիցը նախկին գլխավոր դատախազ Ալեքսանդր Ստանոգլոն է, որն ի դեպ ռուսամետ թեկնածուի համարում ունի։ Մոլդովական ընտրությունների մասին առավել մանրամասն կպատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Մոլդովան պատրաստվում է նախագահական ընտրությունների վճռորոշ երկրորդ փուլին։ Հետխորհրդային հանրապետության քաղաքացիները կիրակի օրնի վերջո կորոշեն ով է նախագահելու երկիրը առաջիկա 4 տարիներին։ 57-ամյա նախկին գլխավոր դատախազ Ալեքսանդր Ստոյանոգլուն, ով համարվում է ռուսամետ թեկնածու, թե 52-ամյա Հարվարդի շրջանավարտ գործող նախագահ Մայա Սանդուն, որն իր քաղաքական կարիերայի գլխավոր նպատակը համարում է Մոլդովան եվրոպական ընտանիքի լիիր հարցնելն ու Ռուսաստանի ավանդական ազդեցությունից ձերբազատվելը։ Արդարության խոստումով նախագահի պաշտոնին ձգտող ընդդիմության գլխավոր Թեկնածունով ինքն է մեղադրվում մի շարք կոռուպցիոն գործերում, երթվում է փրկել 2,600,000 բնակչություն ունեցող հանրապետությունը մեջբերում հերթական քառամյա կործանումից։ Ստոյանոգլոյին աջակցում է ռուսամետ ընտրազանգվածը իդեմս Ռուսաստանի հետ կապերի խորացման օգտին հանդես եկող սոցիալիստների կուսակցության, որի շնորհիվ 26% քվեներով հասել է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Թեև ընտրությունների առաջին փուլում գործող նախագահը 1.5 անգամ ավելի շատ քվեր ստացել, այդուհանդերձ սպասվող քվեարկության արդյունքները համարվում են չափազանց անկանխատեսելի։ Նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի մասնակցած թեկնածուներից շատերն իրենց աջակիցներին կոչ են արել իրենց ձայնը տալ Ստոյանոգլուին, թեկնածուներից որևէ մեկը, այդ թվում Եվրոպա մետներից, գործող նախագահի կողքին կանգնելու պատրաստակամություն չի հայտնել։ Սանդուի անցած տարիների պաշտոնավարումն ուղեկցվել է մի շարք դրամատիկ ու ողբերգական իրադարձություններով՝ կորոնավիրուսի համաճարակ, էներգետիկ ճգնաժամ, սահմանակից Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի լայնածավալ պատերազմ։ Այս պայմաններում Քիշնևին չի հաջողվել կյանքի կոչել գլխավոր խոստումները՝ դատական բարեփոխումներից մինչև տնտեսական պայմանների բարելավում։ Եվ ի տարբերություն 2020-ի, երբ Սանդուն համոզիչ հաղթանակ տարավ, դառնալով երկրի առաջին կին նախագահը, այժմ հաղթելու նույնքան շանսեր ունի, որքան քաղաքականության մեջ նորահայտ իր մրցակիցը, որին տարատեսակ կասկածելի գործարքներում Մոսկվայի հետ կապեր ունենալու մեջ է մեղադրում և պնդում, որ ընդդիմության թեկնածում տրոյական ձի է, որի օգնությամբ այլոք ցանկանում են կառավարել երկիրը։
Սեֆիոն կանդիդատ կուկարես դեսբատ սերիոս պրոբլեմելե շի սոլյուցիելե պենտրու Մոլդովա։
Մոլդովայի և ոչ մի քաղաքացի չի ցանկանում, որպեսզի իրենք կառավարեն նրանք, ովքեր թալանել են պետությունն ու քաղաքացիներին, նրանք, ում դեմ մենք պայքարել ենք և կարողացել հեռացնել իշխանությունից։ Այժմ նրանց հաջողվել է գտնել մի ֆասադ, որի հետևում թաքնված են իշխանության վերադառնալու և պետության ռեսուրսները կրկին վերահսկելու համար։
Ստոյանոգլուն հերքում է մեղադրանքները հավաստիացնում, որ իր նպատակը բալանսավորված արտաքին քաղաքականությունն է, ինչպես արևմուտքի, այնպես էլ Ռուսաստանի
հետ։
Ես վճռականորեն եմ տրամադրված Մոլդովա կառուցելու գործում, որտեղ յուրաքանչյուրի ձայնը լսելի կլինի և յուրաքանչյուր համայնք աջակցություն կստանա։ Ես վերջ կդնեմ տարաձայնություններին և կառաջարկեմ իրական եվրոպական մոդել, որտեղ պետությունը կծառայի քաղաքացուն, այլ ոչ թե քաղաքական շահերին։
Գագաուզիայի հարավային ինքնավար մարզում ծնված Ստոյանոգլուն թուրքական ծագում ունեցող ուղափառ փոքրամասնության ներկայացուցիչ է։ Հոկտեմբերի 20-ին անցկացված հանրաքվեում գագաուզցիների ճնշող մեծամասնությունը դեմ է քվեարկել Եվրամիության անդամակցությանը։ Նախագահի թեկնածուն հավաստիացրել է ինքը կողմ է եվրոպական դաշինքի միանալուն, բայց հանրաքվեն համարելով Սանդուի նախընտրական շտաբի քարոզչական գործիք, բոյկոտել է քվեարկությունը։ Չնայած այս հավաստիացումներին, ընդդիմության Թեկնածուի ասասներում հաճախ երկիմաստություններ կան։ Մի կողմից հերքում է Մոսկվայի հետ իր կապերը, մյուս կողմից Մոլդովայում հիշում են, որ օրենսդիր եղած ժամանակ նա հրաժարվել է դատապարտել կոմունիզմի դաժանությունները, մի կողմից աջակցում է Կիևին Ռուսաստանի դեմ պատերազմում, հանդես գալիս Մերզնեստրից ռուսական զորքի շուտափույթ դուրսբերման օգտին, մյուս կողմից խուսափում հրապարակավ դատապարտել Մոսկվայի հարձակումը հարևան երկրի դեմ։ Մոլդովայի նախընտրական առհասարակ ընդհանուր ներքաղաքական լանդշաֆտի նկարագրությունը թերևս կիսատ կլիներ առանց ևս մեկ գործող անձի անունը հիշատակելու, որի ազգանունը թեև բացակայում է քվեաթերթիկում, նա սակայն չափազանց մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ առաջիկա ընտրությունների վրա։ Իլան Շոր, 37-ամյա օլիգարխ, որը Մոլդովայից փոխել և թաքնվում է մոլդովական արդարադատությունից Դարի Կողոպուտի հայտնի գործով, Շորը Ռուսաստանում է բնակվում, ըստ Մոլդովայի իրավապահ մարմիններին իր հանցակիցների օգնությամբ երկրում ստեղծել է քվեների արքու վաճառքի մեխանիզմ, որի օգնությամբ կարող է քվեատուփ նետել իրեն ձեռնտու հազարավոր քվեաթերթիկներ։
Այժմ էլ ուկրաինական զարգացումներին անդրադառնանք։ Կիևը շարունակում է կոչանալ իր դաշնակիցներին լուրջ քայլեր ձեռնարկել հյուսիսկորեացի զինվորականների ռազմաճակատ ուղարկելուն հակազդելու համար։ Ուկրաինական իշխանությունները, սակայն, չեն հստակեցնում, թե ինչ կարող է անել արևմուտքն արդեն իսկ լուրջ պատժամիջոցների տակ գտնվող միջուկային այդ պետության դեմ։ Սրան զուգահեռ ռուսական զորքերը շարունակում են հարձակումը Դոնբասում, նոր բնակավայրերի գրավման մասին հաղորդելով արևմտյան աղբյուրները Մոսկվայի այս տեղեկությունները հիմնականում հաստատում են, նշելով, որ 2022 թվականի փետրվարից ի վեր ռուսական կողմը լուրջ նման լուրջ տարածքային ձեռքբերումներ չեր ունեցել։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հաղորդեց Ուկրաինայի արևելքում ևս 3 բնակավայր՝ Լեոնիդիվկան, Նովոուկրաինկան և Շախտարսկեն գրավելու մասին։ Վերջին երկուսը գտնվում են Կուրախովը քաղաքի մերձակայքում, որը ուկրաինական ուժերի լոգիստիկ կենտրոնն է Դոնեցկի հարավում։ Թեև երեք հաղորդվել էր, որ ռուսական մի քանի խմբավորումներ արդեն մտել են ռազմավարական նշանակություն ունեցող այդ քաղաք, զինվորականները տեղում աշխատող ազատության լրագրողներին փոխանցել են, դեռ կարողանում են դիմակայել։
Ռախովոյում ռուս զինվորականներ դեռ չկան, սակայն նրանք արդեն քաղաքի մոտակայքում են։
Գերմանացի ռազմական լրագրող Յուլիան Ռյոպկեի խոսքով ռուսական ուժերը վերջին ամիսներին ակտիվորեն առաջ են գնում, քանի որ ուկրաինական բանակում մարդուժի զգալի պակաս կա։ Եթե իրադրությունը չփոխվի, առաջիկայում ռուսները կարող են օկուպացնել ոչ միայն Կուրախովը, նաև Պոկրովսկը, ինչը շատ կթուլացնի ուկրաինական բանակի դիրքերը, զգուշացնում է նա։
Մարդկային ռեսուրսն է հիմնական խնդիրը։ Դոնեցկի մարզում կան լավ պատերազմող ստորաբաժանումներ, բայց նրանք հոգնել են և նրանց պետք է հանգստանալ։ Խնդիրն այն է, որ նրանց չեն կարողանում փոխարինել նոր ուժերով, և որպես հետևանք մենք տեսնում ենք, թե ինչ արագ են առաջ գնում ռուսները, օրինակ Կորախովոյի մոտ։
Մինչ Ուկրաինան փորձում է ներքին ռեսուրսների հաշվին համալրել բանակը Ռուսաստանի հետ առավել քան 2000 կիլոմետրանոց սահմանը պաշտպանելու համար, Մոսկվան դրսից է օգնություն բերում։ Կիևը մասնավորապես մի քանի շաբաթ է ահազանգում է, թե Ռուսաստանը ռազմաճակատ է փոխադրում հյուսիսկորեացի զինվորների, երեք դա նաև միացյալ նահանգների պետ քարտուղարն է հաստատել։
We now assess that there are some 10,000 North Korean soldiers in total in Russia.
Մեր գնահատականով Ռուսաստանում ընդհանուր առմամբ կա մոտ 10,000 հյուսիսկորեացի զինվոր, և ամենավերջին տեղեկատվությունը ցույց է տալիս, որ Հյուսիսային Կորեայի այդ ուժերից մոտ 8,000-ը տեղակայվել են Կուրսկի մարզում։ Մենք դեռ չենք տեսել, որ այդ զորքերը մասնակցեն ուկրաինական ուժերի դեմ գործողություններին, բայց մենք ակնկալում ենք, որ դա տեղի կունենա մոտ օրերս։
Բլինքենը զգուշացրել է, եթե Փխենյանից եկած զինվորները մասնակցեն Ուկրաինայի դեմ մարտական կամ մարտական աջակցության գործողություններին, կդառնան օրինական ռազմական թիրախներ։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին, սակայն, արևմտյան դաշնակիցներից առավել կոշտ և գործուն քայլեր է ակնկալում։
Պուտին պրևերյայ ռեակցիա Զախոդո։ Պուտին պրևերյայ ռեակցիա Կրեին ՆԱՏՕ։
Պուտինն ուղղակի փորձում է արևմուտքի, ՆԱՏՕ-ի երկրների, նաև Հարավային Կորեայի արձագանքը։ Հիմա այս բոլոր եղած հայտարարություններից հետո Պուտինը կորոշի ավելացնել այդ զինվորների թիվը։ Արձագանքը, որ այսօր կա, 0 է, ոչինչ։
ՆԱՏՕ, ցե նիչոխ, ցե նուլ։
Մոսկվան չի հերքում, որ Ուկրաինայի հետ սահմանին հազարավոր հյուսիսկորեացի զինվորականներ կան, սակայն հրապարակավ չի ասում, թե ինչ են նրանք այնտեղ անելու և արդյոք մասնակցելու են ռազմական գործողություններին։ Այս մասին վերջին անգամ խոսելիս Պուտինը հիշեցրել էր, Մոսկվան ու Փխենյանը ռազմական դաշինք են կնքել և պարտավորվել օգնել միմյանց ռազմական ագրեսիայի կամ պատերազմի ժամանակ, թե մենք ինչպես գործի կդնենք այդ դրույթը, մեր որոշելիքն է, ասել էր նա։ Հյուսիսային Կորեայի արտգործնախարարն էլ այսօր ռուս պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը պնդել է, Փխենյանը կաջակցի Ռուսաստանին այնքան, մինչև Մոսկվան Ուկրաինայի դեմ պատերազմում հաղթանակի հասնի։
Հատուկ ռազմական գործողության հենց սկզբից հարգելի ընկեր նախագահ Կիմ Չենը հրամայել է մեզ հզոր աջակցություն և օգնություն ցուցաբերել ռուսական բանակին և ռուս ժողովրդին նրանց սրբազան պատերազմում, առանց հետ նայելու։
Ռազմական փորձագետներն այսօրերին գրում են, թե նախագահ Պուտինը մտադիր չէ կանգնեցնել ռուսական բանակի առաջխաղացումը, միևնույն ժամանակ նա չի ուզում նոր մոբիլիզացիա հայտարարել դժգոհության նոր ալիքից խուսափելու համար։ Հյուսիսկորեացի զինվորներն այս դեպքում լավագույն լուծումն են Կրեմլի համար։ Փխենյանն էլ իր հերթին այս համագործակցությամբ փորձում է դուրս գալ մեկուսացումից, նաև ռազմական տեխնոլոգիաներ ստանալ Ռուսաստանից, ինչպես սառը պատերազմի ժամանակ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ձրագի ավարտինել վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Վայոտ ձորի մարզ Գարնան, այստեղ մարզկենտրոն Եղեգնաձորում բացվեց նոր բժշկական կենտրոն, այն սակայն պարզվում է մասնակի աշխատում բժիշկների հաստիկների մի զգալի մասը շարունակում է թափուր մնալ, թե ինչու, փորձել է պարզել Սոնա Հովսեփյանը։
Անդեղ ես իմ են միշտ գնացել եմ, անդեղ դրա համար էլ հենց գնում եմ էլ։
Վայոց ձորի մարզկենտրոնից ընդամենը 7 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Մալիշկայի բնակիչ Սիրվար Ցետրակյանը մոտ 10 տարի առաջ է ոտք դրել Եղեգնաձորի բժշկական կենտրոն։ Այնտեղից նրան ուղեգրել են մայրաքաղաք բուժզնման անհրաժեշտ պայմաններ չունենալու պատճառով։ Այսօր էլ 75-ամյա կնոջն ավելի հարմար է 3 ժամվա ճանապարհ կտրել ու հասնել Երևան, քան գյուղին մոտ ու նոր վերակառուցված Վայոց ձորի բժշկական կենտրոն գնալ։
Սկզբից գնացի Եղեգնաձոր, Եղեգնաձորում այդ հնարավորությունները չկար, ուղարկեցին Երևան, հենց ուղարկեցին Երևան։ Դրա այդ սենց էլ միշտ էլ գնում եմ Երևան, իմ բուժումներն եմ կամ ստանում կամ պարկում եմ ընդեղ շարունակական, այսպես միշտ էլ գնում եմ Երևան, իմ բուժումը ստանում եմ, գալիս եմ։
Նոր սարքավորումներով վերազինված Վայոց ձորի բժշկական կենտրոնը մարտին է վերաբացվել։ Այստեղ սակայն բուժանձնակազմի լուրջ խնդիր կա։ Օրինակ, ինֆեկցիոն բաժանմունքում մանկական և մեծահասակների բժիշկ վարակագետների հաստիկները գրեթե 5 ամիս է թափուր են։
Սկզբնական շրջանում աշխատել է, մոտ 1.5 ամիս, 2 ամիս աշխատել է, այնուհետև մասնագետի խնդրի հետ կապված ծառայությունը նորից հետաձգվել է աշխատանքը ծառայության, որտեղ մանկական ինֆեկցիոնիստ մենք չենք ունեցել ընդհանրապես։
Բուժկենտրոնի տնօրեն Խորեն Նազարյանը չտեսանկարահանվելու պայմանով պատմեց, երկար ժամանակ փնտրել են, հայտարարություններ տարածել առողջապահության նախարարության կայքեջում, սակայն այդպես էլ չեն կարողացել մասնագետների գտնել։ Շաբաթվա ընթացքում մի քանի անգամ այստեղ նաև Երևանից են բժիշկներ գալիս, սակայն վարակաբանների դեպքում բացը հնարավոր չէ լրացնել։
Այլ մասնագետներ, որոնք մարզում չկան, նրանց հետ մենք ունենք քաղ իրավականով պայմանագրեր, որոնք շաբաթը 1 անգամ, 2 անգամ այցելում են, բայց ինֆեկցիոն ծառայությունը այն ծառայությունն է, որը հնարավոր չի քաղ իրավականով այդ ծառայությունը մատուցել, որտեղ դա հիմնականում ստացիոնալ բուժում է։
Կառավարությունը 2.6 միլիարդ դրամ է ծախսել 5 մասնաշենքերից բաղկացած հիվանդանոցի վերազինման համար։ Մարտին դրա բացմանը վարչապետը շնորհակալություն հայտնեց հարկատուներին, որոնց շնորհիվ ու որոնց համար կառուցվել է բժշկական կենտրոնը։
Առողջապահության նախարարությունը եւ դա այդ պարտքն ու աշխատանքն է, տարբեր պաշտոնյաներ հետազոտել են եւ տեսել են, որ այդ առողջապահական կենտրոններում շենքային պայմանները պատշաճ չեն, մասնագիտական բազան պատշաճ չէ, եւ նույնիսկ գիտեք, մենք ընդհանրապես բժշկական կենտրոնների մասին խոսելիս մտածում ենք այն մասին, որ դրանք պետք է գրավիչ լինեն բուժառուների համար, բայց որպեսզի դրանք գրավիչ լինեն բուժառուների համար, պետք է նախ գրավիչ լինեն բուժաշխատողների համար։
Վարչապետն ասում էր, գրավիչ պայմանները կխթանեն բժիշկների հոսքը դեպի մարսեր, բայց Եղեգնաձորի նոր հիվանդանոցը կարծես դեռ այնքան էլ չի գրավում բժիշկներին։ Մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ոլորտի հարցերի մասնագետի խոսքով Եղեգնաձորում ոչ միայն վարակաբանների, այլ նաև մանկաբույժի, նեոնատոլոգի, ուռուցքաբանի և շտապօգնության բժշկի կարիք ունեն։
Իհարկե հիմա տարբեր տեղերից գալիս են պայմանագրով, բայց մենք ուզում ենք տեղում մեր մանկաբույժը և նեոնատոլոգը, ծննդատան աշխատող մանկաբույժը, նորացների մանկաբույժ, որը չունենք ոչ լիցենզավորված, ոչ ուղակի համատեղում են մարդիկ դες։
Լիլիա Կարապետյանը կարծում է, մայրաքաղաքից մոտ 130 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող այս տարածքն ավելի գրավիչ դարձնելու համար անհրաժեշտ է գոնե բուժանձնակազմին սոցիալական հուսալի երաշխիքներ տրամադրել։
Մեծ հիվանդանոցային ծառայությունը ծնունդը գիշերն ալնում, ցերեկն ալնում, մինչև մասնագետը Երևանից գալիս է, ասենք կամ մյուս տեղից, նաև եթե գալիս է, կարող է չգան, հարմար չլինի մարդկ։ Տենց խնդիրներ կա, մասնագետի խնդիրներ ունենք զատ։
Սոնա Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք ես բանա, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք այն է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։